Beatus ille qui procul negotis ut prisca gens mortalium paterna rura bubus exercet sui solutus omni fenore. Neque excitatur classico mille strugine quare tiratum mare. Forunque vitat et superba civium potentiorum limina. Ergo aut adulta vitium propagine, altas maritat populos inutilesque falceramos amputans feliciores inseri. Aut in reducta valle mugientium prospecta terrantes greges aut pressa puris mella conditam fueris aut ondet infirmas oves. Vel cum decorum mitibus pomis caput autumnus agris extulit, ut gaudet incitiva de cerpens pira, certant veduvam purpure, quam un retor te preapet te pater Silvane tutor finio. Libet jacera modo sub antiqua ilice, modo intenaci gramine. Labunt raltis interim rivis aquaeque runter in silvis aves, fontesque lumphis obstrepunt manantibus somnos quod invitet leves. At cum tonantis annus hibernus Jovis imbres nivesque comparat, aut rudit acres incet inc multa cane apros in obstantes plagas, aut amit elevi rara tendit retia, turdis ed acibus dolos, pavedunque lepro ad advenam laquio grue, iucunda captat praemia. Quis non malarum quas amor curas abet, aec inter obliviscitur? Quod si pudica muller in partem juvet dom atque dulces liberos, Sabina quales aut per usta solibus pernicis uxor apuri, sacrum vetustis extruat lignis focu lassi sub adventum viri, Claudensque textis gratibus laetum pecus distenta sicet ubera, ed ornaduci vina promes d'olio da pesinemtas apparet, non me lucrina juverint conculia, magis verumbus auscari, si quose ovis inturata fructibus iem sad hoc vertat mare, non afravis descendat in ventrem meum, non atta genionicus jucundior, quam lecta de pinguissimis oliva ramis arboru, aut erba lapati pratamantis et gravi malvae salubres corpori, valagna festis caesa terminalibus, valaedus ereptus lupo. As interepulas ut juvat pastas oves videre properantes don, videre fessos vomro inversum boves collo traentes languido. Positosque vernas ditis examen domus circum renidentes lares. Aecubi locutus venerator Alfius, iam futurus rusticus, omnem redegit idibus pecuniam quaerit calentis ponere.